galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay. Waa isniin 16 bisha maarj sanadka 2020. waxaad nagala socotaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. naga dhegaysanaysaan bogga internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo sahre ciidla nuur.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus iyo weliba sida looga hortegi karo.
coronavirusku waxa waaye waa cudur saddex nooc leh oo haddartan laba nooc kahor adduunka hore uga dilaacay. kii saariskii 2020 ka dilaaci jiray jiina iyo hong kong, iyo meeriskii ka dilaaci jiray wadamada khaliijka iyo wadamaha carabta qaar iyo sbeshal wadamada yurubiyaana.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a.
waa mahadsan tahay. cudurkan horta wuxuu abuuray arrin dhaqaale xumo aan hore loo filanayn oo si kadisa ku timid. run ahaantii maraykan keliyana maaha, adduunka dhan waaye. adduunkana saa ogtahay waa isku wada xiran yahay dhaqaale ahaan. meesha koobaad uu ka soo bilowday waa china.
wararkii ugu dambeeyey ee cudurkaasi coronavirus iyo weliba warar kale oo caalamka ku saabsan ayaad idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada janaale ayaa sheegaya in dagaal ay iskaga hor yimaadeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo isgarabsanaya iyo maleeshiyada ururka al-shabaab oo dhinaca. wararku waxay intaasi ku darayaan in rasaas laga maqlayay bartamaha magaalada taasi oo u dhexaysay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab. saraakiisha milatariga dowladda oo magacooda ka gaabsaday ayaa v o a da u sheegay in qorshuhu yahay in ciidamada dowladdu ay qabsadaan lana wareegaan gacan ku haynta deegaanka janaale. dadka magaaladaasi janaalo ku nooli waxa ay sidoo kale sheegeen in qarax ay ka maqlayeen duleedka magaalada. sarkaal ka tirsan maamulka gobolkaasi ayaa v o a da u sheegay in ciidanku ay qarxiyeen baabuur ay ku rakibnaayeen waxyaabaha qarxa oo ciidamada halisku ahaa.
jenaraal sare oo reer suudaan ayaa sheegay in dalkiisu dhexdhexaadin ka geli doono xiisadda ka dhexaloosan dalalka etoobiya iyo masar ee salka ku haysa webiga niil. maxamed xamdaan dagaal oo ahaa ku-xigeenka madaxa golaha madaxa bannaan ee waddanka suudaan ayaa xusay in dalkiisu u dhexgeli doono labadan dal si heshiis looga gaadho, murankanana soo aloosnaa muddo sannadaha. xiisadda ayaa kacsanayd bariga afrika kadib markii xaaladdu kululaatay arrinta webiga ee u dhexaysa dalalkan, iyadoo ay isku maandhaafsan yihiin dhismaha biyo xidheen ay ku baxaysa lacag dhan 4.6 bilyan oo dollar, islamarkaana ilaa ee haatan la dhammaystiray 127%, kaasoo sida ballanku yahay koronto siin doona dadka reer etoobiya oo 100 milyan ee qof gaadhaya.
mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa sheegay maanta oo isniina in ilaa hadda dadka la xaqiijiyey ee laga helay xanuunka coronavirus tiradoodu ay tahay 18 qof. 12 qof oo dadkaasi ka mid a ayaa dalka turkiga maanta oo keliya laga helay fayraska, waana tiradii ugu badnayd ee hal maalin oo keliya laga helo xanuunka, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka dalka turkigu. warku wuxuu intaasi ku darayaa in dadka xanuunkaasi laga helay qaarkood ay kasoo safreen wadamada yurub iyo ameerika. kumanaan qof oo turki ah ayaa kasoo laabtay dalka sacuudiga oo ay kusoo gudanayeen xajka amaba cumrada, waxaana axaddii la xaqiijiyey in la geeyey goobo lagu kaaraantimaynayo, waxaana ay wasaaradda arrimaha guduhu sheegtay in baadhitaan lagu hayo goobahaasi si loo hubiyo in ay jiraan dad xanuunkaasi qaba. goobaha lagu caweeyo iyo baararka ayaa iyagana la bilaabay isniintan maanta in la xidho si loo yareeyo faafitaanka iyo halista cudurka coronavirus.
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka jo biden iyo weliba senatarka laga soo doorto gobolka vermont bernie sanders oo ah labada musharax ama idhaahda laba musharax oo xisbiga dimuqraadiga jagada madaxtinimada uga dhex tartamay ayaa xalay isku waajahay dood aan wax dadweynihii ka qayb gelin xilli dunidu ay ku wareersan tahay xanuunka coronavirus ee kusii faafaya. labadan xubnood oo muddo dheer siyaasiyiin soo ha ayaa afkaar kala duwan isku weydaarsaday oo ku saabsan xaaladda guud ee waddanka Mareykanka muddo 2 saacadood ah. Waxaanay labadooduba rajaynayaan inay noqdaan xubinta xisbiga ku matasha doorashada soo socota, islamarkaana la tartanta madaxweyne Donald Trump oo isagu xisbiga jamhuuriga u tartami doona doorashada dhici doonta bisha Noofambar ee sanadkan.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America Washington. Goordha waxaynu u gudbi doonaa qaybaha kale ee idaacadda, laakiin marka hore dowladda Soomaaliya ayaa goordhaweyd ku dhawaaqday in kiiskii ugu horeeyay ee cudurka coronavirus laga helay qof ka yimid dibadda laguna hayo meel gaar ah. Wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur ayaa arrintan xaqiijisay goordhow. Hadalkeediina waxaa ka mid ahaa sidan:
in maanta oo ay tahay 16 bisha Maarso 2020-ka aan xaqiijinay xaaladii ama kayskii ugu horeeyay oo coronavirus ah. Sidaad la socotaan, waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airport-ka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuq oo aad iyo aad ugu koreeyay. Waxay ahayd taxadar, meel loo asteeya la geeyay, waxaana laga qaaday subax walbana waa la baarayay, waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaado caabuqa infectionka coronavirus ee COVID-19 loo yaqaano. Saakay ayaa resultigii jawaabtina loo keenay, hal qof ayaa cudurki qaba.
Taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur oo goordhoweyd hadlaysay.
Aynu ku bilowna ee xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo uhelinayo guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa shir jiraaydu ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho. Waxay dowladda federaalka kaga codsadeen in si ku meel gaara loo joojiyo qaadka ka imanaya dalka Kenya maadaama uu laga cabsi qabo faafitaanka cudurka coronavirus. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga ayaa arrimahaasi ka wareystay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo ku sugan Muqdisho.
Waa mahadsantahay Xuseen Barre, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka, Mahad Cabdalla Xawad iyo xubnaha guddiga xubnaha bulshada xubnaha shir jira ay ka qabteen magaalada Muqdisho ayaa si weyn uga hadlay caabuqa coronavirus laga helay qaar ka mid ah wadamada deriska la Soomaaliya sida Kenya. Waxaana ay codsadeen guddiga adeegga bulshada ee baarlamaanka in la joojiyo qaadka ka soo degaya magaalada Muqdisho ee Kenya nooga imaanaya maadaama laga cabsi qabo in maadaama jaabka lagu soo guro gacmaha shacabka Soomaaliyeed. Markaa waxay la yiraahdeen qeybaha kala duwan ee bulshada oo iyaguna ay qaybadaan ka soo yeeraysa. Sidaa awgeed waxay codsanayaan guddiga adeegga bulshada ee baarlamaanka oo weheliyo guddoomiye ku-xigeenka 2aad in Soomaaliya qaadka markaan in geeriya lagu eego si ku meel gaar ahna loo joojiyo ilaa inta coronaviruskan ka baxayo ama laga hubinayo in qaadku uu yahay mid lagu kalsoonaan karo. Cabashadaas ayay maanta soo jeediyeen shir jiraayd ay magaalada Muqdisho ku qabteen, ayayna arrintaasi si weyn ugu faahfaaxayeen.
Mudanayaashu ma sheegeen jidka ama qaabka loo marayo joojinta qaadka?
Way sheegeen, waxay dhaheen dowladda federaalka xukuumad ahaan waxa ay ka codsadeen in tallaabo ay ka qaado xukuumadda Soomaaliya arrintan si qaadka loo joojiyo maadaama qaadku uu yahay mid gacmaha lagu soo guro isla markaana si jawaana lagu soo xirxiro la keeno garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Ganacsatadeedana ay caadi u soo qaadan dadku ay si weyn uga isticmaalaan meelo badan oo Soomaaliya kamid a gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxa ay fariin u soo jeediyeen xukuumadda Soomaaliya oo ay ka codsadeen inay arrinta ay si
waa tahay. Cabsidaasi ay mudanayaashu soo bandhigeen markaad adigu eegtid magaalada gudaheeda, ma jirtaa cabsi laga qabo in qaadka laga qaado cudurka coronavirus?
runtii xuseen, oo marka aad fiiriso dadka qaadka ka ganacsada iyo isticmaalaba maalmihii ugu dambeeyey warar aad u fara badan ayay ka muujinayeen in qaadka ugu soo dhuuman karo cudurka coronavirus iyo inkastoo arrinkan aanan weli dhakhaatiirta ku hadlin, haddana dareen cabsile oo aad u badan ayaa jiray iyo warwar ay arrintan ka muujinayaan qeybaha bulshada ganacsatada iyo kuwa dadka isticmaalaba.
Xanuunka coronavirus ayaa ku fidaya wadamo badan oo dunida. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa maanta sheegtay in haatana xanuunku gaaray ugu yaraan 72 wadan oo ka tirsan qaaradda Afrika, iyadoo kiisaska la diiwaan geliyey ay dhan yihiin 372 kiis, kuwaasoo guud ahaan qaaradda Afrika, iyadoo ay ugu badan yihiin kiisaska laga helay wadamada Masar, Koonfur Afrika iyo weliba Aljeeriya. Haddaba cudurkan iyo weliba waxa uu yahay iyo weliba siyaabaha loogu hortegi karo ayaa Haarun Macruuf ka wareystay Dr. Mustafa Cali Maxamed, oo ah dhakhtar Soomaali ah oo wax ka dhiga ama wax ka bartaan ilaahda ee dalka Iiraan.
Coronavirus waa cudur saddex nooc lah oo haddartan laba nooc ka hor adduunka hore uga dilaacay. Kiisaariskii 2022 ka dilaacay jiray China iyo Hong Kong, iyo meeriskii ka dilaacay jiray wadamada Khaliijka iyo wadamada carabta qaar iyo special wadamada Europeana. Marka noociisa waa saddexaad adduunka soo maray, waxaa loo yaqaanaa coronaviruska amase COVID-19 oo laga wado coronaviruska 2019 ka dilaacay. Marka labada nooc hore ka wariyay Haarun, waxa waa adduunka waxa kasoo galeen oo insaanku uga yimaadeen dhanka xoolaha, laakiin noocan weli ma cado qaabku insaanku kusoo gaaray.
Cudurkan maxaa lagu gartaa?
Cudurka coronavirusku waxaa lagu gartaa mataqaanaa qandho inay leeyihiin dadka badankood uu cudurkan ku dhaco, maxaa lahaa qufac iyo neefta ku adkaato. Marka calaamadaha waxa waa calaamada ugu horeysa cudurkan lagu garto waxa waa qufcaas waaye.
Waayahay, sidee buu ku gaaraa qofka?
Qaabkan uu dadka ku gaaro waxa waaye inaad xiriir la samaysid qof cudurka qabay coronaviruska, amase maxaa laha sheeg aad qofkii aad ilaalisid, ama gacmahaaga wasaq leh, gacmihii oo leh cudurkii meela ee uu qof taabta cudurka ku dhacay aad taabatid. Marka waxyaabahaas ayaa kamid a, waana qaab uu kasoo gala insaanku, wuxuu kasoo galaa xagga iyo habdiska neef mareenka oo respiratory systemka waxa loo yaqaano uu qofka uu kasoo galaa. Marka waana in aad hiisid oo aad ilaalisid oo aad tahay qof caretakerka mataqaana qof ku dhacay ama ehelkiisa noqdo amase qofka caafimaad ka shaqeeya, laakiin aadan lahayn markaas aad qofka aad la xiriireyso waxyaabihii ka celin lahaa protectionka.
Waayahay, waxaad ii sheegtaa sida siyaabaha looga hortegi karo
cudurka? Horta waxa looga hortegi karaa waxna waa wax guud oo dad badan ka wada dhexeeya oo mujtamacaadka communityga meelaha ku wada nool. Waxna waa wax mataqaana shaqsiyan qofka ah. Waxyaabaha shaqsiga ugu horeeya waxaa kamid a mataqaana waxa loo personal hygienka ka horeyso, in gacmaha si dhammaystiran loo dhaqo oo si fiican looga shaqeeyo, gacmaha si wanaagsan loo dhaqo mar walba intaadan cuntada cunin ka hor, iyo inta aadan ma aragtay isheeg haddaad meel taabatid, iyo haddii aad isheeg musqul ka soo baxday suuliya noqotaba. Taasa horta ugu muhiimsan oo personal hygienka, iyo midda labaad oo ah mataqaana isheeg salaamaha dadka aad gacanta gelinaysid inaad yeeraysid, iyo meelaha uu dadka isku yimaadaan oo badan oo laga heli karo dad cudurka ku dhacay inay joogaan, weliba dadka meelaha bandemika cudurka yahay, arrimahaasa ugu muhiimsan. Marka waxa ugu horeeya waa qofka personal hygienka wax la dhaho, oo qofka asaga caafimaadkiisii iyo nadaafadiisii inuu ilaaliyo.
Waaye, maxaa kaloo saacido oo laysaga ilaalin karaa xanuunka?
Horta waxa waaye waxaa laiska ilaalin karaa waxaa loo qeybinaa dadka cudurka ku dhacay iyo dadkaan cudurka ku dhicin. Dadka cudurka ku dhaco kale waxaa loo baahan yahay in la siiyo waxyaabo maski ah si aysan dadka ma arkin oo ag joogo aysan ugu soo gudbin. Dadka ma arkin oo la joogo ehelkiisa amase qofka cudurkaas qof ku dhacay haayo waa asna in la siiyo maski uu iska celin lahay, iyo qolooyinka mataqaanaa medical ee practitionerka, qolooyinka oo dhaqaatiirtii amase mataqaanaa nurseskii waxaas ah inay xirtaan ayakana mataqaanaa maskiga oo N95 la yiraahdo. Laakiin dadka caadiga ma arkin oo maskiga xiranaayo maskigaas muhiimad gooni uma lahan, waxa sababaysa in dadka ku yaraadaan dadka caafimaadka shaqeynaya ay maska heli waayaan ayakana muhiimad gooni uma lahan. Dee maskiga waxa waaye waqtiye ay nool yihiin oo wax kaa difaaci karaa jiro, qaababaa jiro, dadku badanaa ma yaqaana, haddana ayagoo gacantooda wasaqaysana maskigii taabanayaan. Marka waa laga fiican yahay in maskiga dadka caadiga xirtaan, haddaadan qaban calaamada qufaci iyo hindisadii iyo waxyaabahaas in aad mataqaanaa xiratid maskiga. Teeda kalena in qofkii qufacaya ama hindiso leh amase kuwii qandho yar loo calaamadahaas mid kamida labadii hore hindisada amase qufaca wato inuu maski xirta ayaa muhiimada ay tahay.
Wahgaaga dhegeystayaal, kaasu waa Dr. Mustafa Cali oo ah dhakhtar wax ka barta wadanka Iiraan islamarkaana u warramaya Haarun Macruuf.
Dhinaca kalena hay-adda duulista Soomaaliya ayaa sheegtay inay tallaabooyin ay ku xakameynayaan duulimaadyada dibadda ka imanaya ay qaadeen si looga hortago cudurka coronavirus. Maraya hay-adda duulista rayidka ah Axmed Macalin ayaa VOA-da u sheegay inay hore u soo saareen xayinibaado ku wajahan wadamada qaar sida China, Iran, Italy iyo weliba Kuuriya. wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
meeshii ugu sarreysa ay inoo marayaan sida aad la socoto coronaviruska arrintiisa dunida si weyn ayay uga jawaabtay. dhinaca soomaaliya xafiiska prime ministerka ayaa maaragtay jeer gareeya shirka looga hadlayo maaragtay oo usbuucii laba ama saddex jeer laysugu yimaado hadba sida ay xaaladda usoo kororto. hay-adda waxaa ka saaran rool waxay ku leedahay specifica roolkeenu wuxuu yahay dayuuradaha inaanay soo qaadin passenger wadamada ay sida xun uga jiro cudurka inaanay passenger dayuuraduhu kasoo qaadin. marka taas ayaa waajib naga saarnaa oo aanay dayuuradahana soomaaliya keliya xanibaadu kuma saari karna hay-adda waxay awoodaa dayuuradda iyadoo china joogta ama yurub joogta inaan meesheeda xanibaad ku saarno. marka taasina waxay keentay in dayuuradihii ay soo qaadi waayaan wax passenger oo ka yimid wadamadaas one or two cases ayaa dhacday oo passengerkana dayuuraduhu ku wareere oo one case oo waxaa jiray passenger intuu ka safray china moscow tegay kuala lumpur tegay haddana china ku laabtay haddana moscow tegay haddana dubai yimid dubai ay ethiopian airline kasoo qaaday marka dayuuraddii xoogaa yar ku wareertay. qofkiina waxaa la geliyey meelaha oo dadka lagu karantiilo oo ilaa hadda karantiil ayuu ku jiraa.
waan gartay.
inkastoo qofkaasi uu safe ahaa oo wax calaamado ilaa hadda muujinaya aanay jirin wasaaradda caafimaadka iyo maaragtay dhammaan heedaha dowladda immigrationka iyo iskaashanaya si joogta ah ayaa loo monitor garay xaaladiisa ilaa hadda wax calaamada oo muujinaya in cudurkaasi jiro laguma arag. marka waddanku waa safe, shacabku waa safe, dowladdu gacanta ugu xoogan ayay ku haysaa arrintaas.
waan gartay. tallaabooyin baad qaadeen oo dhowr waddan oo joojiseen waxa ka imaanaya ama muwaadiniintooda ha noqoto ama muwaadiniinta soomaalidu waa dowladihii
dowladda hadda waxaan ku bilaawnay markii hore dhowr notam ayaan soo dirnay. notamka waxaa la yidhaha aaladda ay hay-adda duulistu kula hadasho bailoodyada dayuuradaha wada iyo operatorada oo ah shirkadaha dayuuradaha iskale. marka aaladdaas dhowr jeer ayaan soo saarnay oo mar walba liiska wadamo cusub lagu darayay. marka ilaa ay hadda waxaa noo saaran afar wadan oo sida china, talyaaniga iyo republic of korea iyo iran ayaa noo saarnaa liiskana. maalin kasta afar iyo labaatankii saacba mar baan shir isugu nimaadnaa hay-adda dadka ugu sarreeya shir isugu nimaadnaa annagoo la tashanayna guddiga uu magacaabay xafiiska ra-iisul wasaaraha in lala tacaalo arrintan. kadibna waa la update garayaa. hadda berita ayaan rabnaa inaan new update ku darno. maanta update ayaan ku darnay oo aan ku kordhinay in qof meel transit pointia aana laga soo qaadi karin haddii qofkaasi muddo afar iyo toban maalmood ka yar uu moog yahay wadamada ay xanibaadu saaran tahay. marka
inshaallahu
tacaala wadamo cusub ayaan ku kordhinaynaa.
waan gartay. waxaa aada isha loogu hayay wadamadan dariskee kenya, ethoobiya, waxaa la socotay in magaalooyinka nairobi, addis ababa laba kiis laga helay oo labada dowlad ay xaqiijiyeen. aad baad noo og tahay dhaqdhaqaaqa labadaa wadan. marka maxaad kaga qorshaysan?
si joogtaha ayaan isha ugu haynaa. hadda mar nus saacadda laga joogo waxaan tala wadaagaynay civil aviationka ethoobiya iyo civil aviationka kenya. si joogtaha ayaan isha ugu haynaa. waddanka haddii hal kays ama laba kays laga helo micnaheedu ma aha inaan annagu xanibaad iskala soo boodno, laakiin waxaan fiirinaynaa reydka uu ku socdo, xaddiga uu ku socdo kororka cudurkaasi. haddii xaddi sarreeya ku socdo, then liigkeenna ama notamka aan dayuuradaha kula hadalno ayaan kordhinaynaa oo kor u qaadaynaa, waddankaasna liistiga ayaan ku darnaa. marka tomorrow 10 o'clock insha allahu tacaala ayaan shir ka leenahay arrintaa. insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in wadamo cusub aan kusii darno. ilaa iyo hadda shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegi karnaa inay amni yihiin. systemka uu xafiiska ra-iisul wasaaruhu wadaana uu yahay mid ilaa iyo hadda sidii loogu talagalay u shaqaynaya. wax dayuurada oo wadamada liiska ku qoran ay dayuurad soo qaadi kartaay ma jirto. dayuuradahana waxaan awoodnaa inaan yurub iyo asia iyo america meeshii aan doonno aan xanibaadi ku saarno. marka si guula ayay ilaa hadda ku socotaa.
arrinta ugu weyn waa waxa loogu yeero sugitaanka ama transitka meelaha lagu yahay, waana meelaha ay diyaaraduhu ku dhiban yihiin. marka wax qorshaysan oo la gaaro go-aanaad mar dhowadii sheegtay oo si kooban, marka sideed ku ogaanaysaan?
Marka notaamka hore ma uusan qeexayn in meel transit pointia aanay dadku kasoo qaadi karin diyuurdo. Marka 24 saac ee lasoo dhaafay notaamkii, waxbaan ka bedelnay in dadkaas laftooda aan meel transit pointia aanay diyuurdo kasoo qaadi karin. Haddii qofka passportkiisa exitka ku dhegsan uu muujinayo inuu 14 muddo ka yar uu moog yahay wadamada ay xanibaadu saaran tahay. Marka sida aan kuu sheegay 24 saacba waxaan ku wadnaa dib u habeyn, liis cusub ayaa soo saaraynaa, wadamo cusub ayaa kusoo kordhaya.
Wahagaag dhegaystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii layska v o a. Waxaynoo hayaa Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a-da. xanuunka corona virus oo markii ugu horreysay ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December ee sanadkii tagay ayaa waxa uu ku dhacay in ku dhow 150,000 qof oo dunida oo dhan ilaa iyo 110 waddan, waxaana ugu badan dalka Shiinaha, halkaas oo dad ka badan 3,000 qof ay ugu dhinteen xanuunka, 260,000 ay ka soo bogsadeen sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. cudurka dilaacay ayaa noqday mid ka mid ah khataraha ugu waaweyn ee soo wajaha taariikhda dhaqaalaha dunida iyo suuqyada ganacsiga. hay-ado waaweyn, shirkado iyo bangiya ayaa wax ka bedelay saadaashoodii dhaqaale ee ay hore u sii sameeyeen, waxaana ka mid ah ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta ee dunida ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo OECD. dhinaca kale, cabsida uu abuuray xanuunkan ayaa gelgashay suuqyada caalamka, gaar ahaan kuwa saamiyada, saliidda, duulimaadka iyo safarada. xareed maax oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo bartay dhaqaalaha kuna nool gobolka Minnesota dalka Mareykanka ayaa uga warramay barnaamijka ilayska saameynta corona ee dhaqaalaha.
waa mahadsan tahay. cudurkan horta wuxuu abuuray arin dhaqaale xumo aan hore loo filanayn oo si kadisa ku timid. run ahaantii Mareykan keliyana maa adduunka dhan waaye, adduunkana saa ogtahay waa isku wada xiran yahay dhaqaale ahaan. meesha koobaad uu kasoo bilaabo waa China. Chinana wuxuu saa ogtahaba oo yahay waa wax soo saarkiisu adduunka dhan u gaaraa, alaabaha adduunka isticmaalaa dhan qayb badan ka mid a soo saara, alaaba raqiiso hoo Maraykanka ama Africa ha noqoto inta badan wada isticmaalaan oo soo saaraa. cudurka markuu China ka bilaabo waxay keentay inuu wax soo saarka China hoos u dhaco. taa waxay sabab ay dhib ku noqotay kambaniyaasha isticmaali jiray alaabahaas oo inta ka geli jiray Maraykanka oo kale. kambaniyaa badan baa ku xiran, taa dhaqaale xumay keentay. hadduu adduun kusii faafana oo Maraykanka kusii faafana, run ahaantii hadda suuqa stock marketka oo shareska lagu kala iibsado yani hoosba u dhacay oo culays weyn baa saaran. dad kambaniyaashii yaryararka ahay oo dhan culays weyn baa saaran.
xareed maax ayaa qaba in dhaqaale xumida ka dhalatay cabsida viruska corona ay culays gaara ku keento dadka saboolka ah ee murqmaalka ah ee Soomaaliduna ay ka mid tahay.
haddii tusaale ahaan aan usoo qaato, cudurkan wuxuu aad saameyn xoog leh kusii leeyahay dadka dabaqada hoose nolosha ku jira. oo haddii oo Soomaalida tusaale ahaan usoo qaadano, maadaama hadda Soomaali dadka la hadla yihiin hadda gobolka Minnesota deganahay kale, tusaale ahaan dadkii tagaasida waday yacni waxaa soo wajahday dhaqaale xumo. haddaad maqaayad lehed waxaa kusoo wajahday dhaqaale xumo, sababtoo ah dad badan ma imaanayaan maqaayadihii. so dhinac walba waxaa intaa kasii daar Maraykanku caafimaad guud oo qof walba uu heli kara ma laha. dadkaa ka shaqeeya shaqooyinkaas oo iska u shaqeysa ama taxi ha wadeen ama keligoodba ha shaqeysteen oo maqaayadii qofka dowleeyahay ama meel yaroo kafee u leeyahay, waxaasoo dhan yacni ma laha waxyaabaha caymiska dadku helaan shaqooyinka caadiga ka shaqeeya oo markay shaqadu ka dhammaato lacagta loo sii waday ilaa xad ma laha. marka dhaqaale xumadan hadda ka dhalatay cudurkan coronavirus waxay culays weyn weyn saari doontaa dadka Soomaalida oo kale ah oo inta badan shaqooyinka xamaaliga, shaqooyinka sida madax bannaan dadka u shaqeystaan ayuu culays weyn saari doonaa. taana waxay si dadban culays usii saari doontaa dadka dalkii Soomaaliya jooga kale, tusaale ahaan ama Africa jooga kale oo lacagii loo diray dadkii lacagii diray ad shaqala-aan ku dhacdo yacni taa waxay kutusaysa culays ka imaanaya. taa waxaa usii dheer iyadana Africa aad bay ugu xiran tahay China. soo hadday China Africa ku xiran tahay oo wixii
China uu soo saaray ay dal ay Afrika Soomaaliya ama haato ama dal kale haataba ay soo gaari waayaan ebay lahaa tan kale Afrika ay ku ruuxdo China waxbay u dhoofiyaan taa xataa culays baa imaanaydu China dhaqaale soo suudha marka dhibaatadu yaani intay sii dhacdo socodon kale min laakiin hadda cabsi weyn baa jira
Professor Hussein Warsame oo ah dhaqaaleyahan wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa isna ka waramaya saameynta dhaqaale ee corona
horta sida maxamed oo aad ogtahay waxa uu saameeyay waxa ku xiran tahay sida uu u faafayo xanuunku oo uu dad kale dabeytana uga cabsinayo oo inkastoo dhimashadu ayna weli badnayn laakiin waa cabsida uu keenayo oo ma garanaysaa dadka aad uga cabsinaya baa keentay inuu dhaqaalihii runtii si xun uu la dego waxaa hadda la marayaa masalan haddaan ka qiyaaso laba meelood midi waxa weeyaan dhinaca saliidda cayriin midna waxa weeyaan saamiyada lagu kala iibsado ma garanaysaa suuqyada saamiyada lagu iibsado haddaan markaa tusaale uga soo qaadno waddankan Canada iyo waddanka Mareykanka haddaan iska soo qaadno waxay hoos u dhacday markii meeshii ugu sarreysay uu gaaray berigii dhowe 3 bilood ka hor suuqyadaasi gaarina marka loo eego waxay hoos u dhaceen 62% ayay hoos u dhaceen 62% oo haddan la sheegayo inay ku jiraan waxa xun ay ugu yeeraan yacni suuq noqday beerka waxa ay yiraahdaan beer marketka ama inuu hore jiray buutida laakiin aduu xayawaanka markuu aad u kacayna waxa ay yiraahdaan bul bay yiraahdaan dib ay ku sheegaan markuu aad hoos ugu dhacana waxay ku sheegaan bahashaas buutida ay ku sheegaan marka halkaas ku jira baa la leeyahay marka 120 hoos u dhaco ayaa laga bilaabaa waxa la filayaa in dowr baa soo maray hore oo noocaasa baa soo maray hoos u dhac noocaasa kuwa ugu xumaa inuu noqdo ayaa hadda la filayaa haddaanay wax isbedelin oo dadka caafimaadka qoloyinka qaarkiiba waxay leeyihiin 4 bilood baa laga yaabaa inuu waxna sii socdo hadduu 4 bilood sii socdana waxaa laga yaabaa markaa 40% waxaasi ay hoos u dhacaan annaga waan ka sii liidanaa Kanada haddaan nahay Mareykanka sababtuna waxa weeyaan badroolkii ayaa isaguna aad hoos ugu dhacay oo labadaba ay keentay waa mareedda baahidii loo qabay oo gaar ahaan warshadaha Shiinaha ayaa u qabeen oo yaraaday oo ma garanaysaa dee keenay inay wax badan iibsan waayaan iyo diyaaradihii oo dee hadda shaqadii yaraynayo waa taasi waxay markaa keenay diyaarad badan inay kacaan bedroolkii isticmaali waayaan maraakiibtii dalxiiska iyaga laftooda waa bakii la joojiyay ba la yidhi joojiya kuwaas oo dhan inay magan marka kuwaas la baa saliidii inay hoos u dhacdo qiimeedu keenay laakiin waxa ka sii daran markii hoos u dhacday waxa la doonayay in wadamada saliidda soo saaraan laakiin gaar ahaan Ruushka iyo OPEC ay isku tagaan oo ay yiraahdaan maxaan hoos u dhignaa oo ay waxay soo saariyeen hoos u dhigaan si qiimuhu kor ugu yar kaco way ku heshiin waayeen markay ku heshiin waayeen gaar ahaan Ruushka oo diiday oo dhaqaalihiisa waxaa doonayeen inay hoos lacagtaasi waxoogaa ka meermin Sacuudiga baa isna ku carigsaday oo yidhi haddaa saa yeesho anna qiimahaban hoos u dhigayaa $8 ba hoos u dhigay qiimihii wax soo saarkiisiina 2 million oo fooso maalintiiba ku kordhiyey taasina waxaa keentay in qiimihii uu hoos u dhaco 50% inay hoos u dhacdo saliidda qiimaheedu hoos u dhaco meeshii uu gaaray ugu sarreeyay ee 2 bilood ka hor marka la eego
haddaba halkuu gaarsiisan yahay hoos u dhaca dhaqaale ee dunida ee lala xiriirinayo xanuunka corona Professor Hussein Warsame ayaa ka jawaabaya
dhaqaalihii waxa la isleeyahay adduunku ugu yaraan 1 dhibic markii hore ilaa 4 inuu ku baa la filayay ilaa 3 buu hoos u dhacay 2 hoos ugu dhici baa la leeyahay marka aad buu hoos u dhacay xataa mararka qaarkood Mareykanka iyo Kanada iyo Yurub waxa laga yaabaa inay galaan recession waxa la yiraahdo ama hoos u dhac qeyra caadiya inay galaan dhaqaaluhu ayaa laga yaabaa
qiyaastii 2 milyan oo Chinese ah ayaa ku nool qaarada Afrika kana shaqeysta in ka badan 80,000 oo arday Afrikaana ganacsato iyo dalxiisayaal isugu jira ayaa iyana taga Shiinaha sida daraadeed iyadoo qaarada Afrika ay tahay midda ugu degdegsiimada badan dunida xagga korriishaha iyo abuurista magaalooyinka Shiinuhuna uu yahay wadaagooda ugu weyn dhinaca ganacsiga ayaa halista coronavirus ee qaarada ay tahay mid sarreysa 12 waddan oo Afrikaana ayaa hadda xanuunka uu gaaray Maxamed Jaamac Qalile oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliland ee alaabta soo dejiya ayaa barnaamijka Eleyska uga waramay saameynta corona uu ku yeeshay ganacsigooda isagoo sheegay in xilliga u saaciday.
Nasiib wanaag waxaa ku soo dhacay xanuunku wuxuu ku soo dhacay wakhtigii fasaxa ay geli jireen. Waxaa lagu xisaabtami jiray 3 bilood oo uu jaynuhu fasax ku maqnaanayo. Stoogyada iyo alaabta waa la diyaarin jiray. Marka la diyaariyo waxaa lasoo qaadi jiray marba sida ay u soo kala horbaxdo ayaa loo keeni jiray. Marka markii xanuunku dhacay wuxuu ahaa wakhtigii fasaxa ee fasaxa loo sii baxayay buu ahaa. Dhammaan wixii stoogyo ama alaab diyaarsanaana ee yaalay dekedahana way soo baxeen way yimaadeen. Iminka warshadii way bilaabeen dharkii alaabtii dharka iyo waxay nooga yimaada filinjarka iyo waxoogaa aan badnayn oo weliba elektroonka intiiba way bilaabeen. Marka waxa weeyaan alxamdulillah aad iyo aad ayaan u rajaynaynaa inaana wax kalagu ii jirin.
Cabdulaahi Cusmaan oo isna ka mid a ganacsatada Somaliland ayaa barnaamijka u sheegay.
Imanka waxaa nimankeena cabsurka dhibta yar haysatay loo maareysanaya waxa weeye shayga ay taaban lahaayeen bay diideeyaan, laakiin waxaa kasoo soko maray wad baa kasoo soko maray oo dadkii way iskaga baqeen. Runtii nin walba telefoon ku micinsaday oo sidii wuxuu soo rarayay ayuu markaa teerigareeyey inay maraakiibtoo kale iyo dee wax la habsaamaan waa suurtagal, laakiin wax dhibahoo imakayna haysta amba risdiho bacumsar gudihiisa ku yimi amba safaraa qaarajka u baxayo istaagay ma jiraan. Dadka laftood barkood waxaaba u kaceenba Hindiya oo ay waxu doonteen qaar baa tegayn meelo kale tegey Bakistan oo kale iyo meelaha tegey. Waxa weeyaan kolle ilmaadanku intaa way siqayaan oo dabacumsar guuska uu socdaa, laakiin maarkadka kolba meelba ilaahay furaya kolba ilbana ilde awdnin marka hore ayaa la furaya. Marka waxaa laga yaabaa inay wax badan isbedelaan, laakiin imaka wax laga guuray wali jayne oo la yiri jayna laga xuubsiibtay ma jirto.
Faarax Aadan waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Boosaaso. Barnaamijka Eleyska ayaa weydiiyey saameynta korona.
Jayna sidaan ognahay waa suuqa ugu weyn adduunka ee wax soo saara, ha ahaato badeecad, ha ahaato waxa badeecadaha lagu xiro ama lagu package gareeyo. Marka meel kasto adduunka ka mid ah iyo shirkad kasto adduunka ka mid ah way saameysay arintan, laba qaabeen u saameysay. Anagu sidaa ognahay alaabta qaybna waxaan ka keenaa China toos looga keenaa, qaybna wadamada aan ka keenaa waxay ku xiran yihiin China oo alaabta ay ku sameeyaan bay China kasoo gataan. Marka laba goorbaba wuu saameeyey si toos ah iyo si aan toos ahaynba.
Faarax ayaa faahfaahin ka bixinaya qaabka uu saameeyey korona ganacsigooda.
Waxaa laga dareemay alaabihii sicirradoodii haddana inkastoo weli la dareemin, laakiin alaabta maadaama koronuhu waqtigiisa hadda uu jiro 2-3 bil uu yahay, alaabihii lasoo gaday aysan weli imaanin intooda badan. Matalan kasoo qaad alaabta laga keeno oo kale kasoo qaad Turkiga, alaabta waxa ay ku xiraan ama raw materialka ay ka sameeyaan oo dhan China yaalaan. Marka shirkad kasta markaad wacdo ama qiimihii baa kacay ku oranaysa ama isug bay ku leedahay alaabta waxaan ku sameyn lahayn baa naga maqan oo naga kala go'ay, gaar ahaan electronicska, waxyaabahan oo kale matalan oo kale waxyaabahan wax lagu xiro matalan oo kale koobabka qasaacyada. Wadamo badan oo sameeyay way jiraan, laakiin China nool wuxuu ugu xirnaa maadaama costiga qiimaha China lagu sameeyay uu yaraa. Sidaa daraadeed qiimihii markuu China laga waayay laygi waxay keentay in alaabti meel walba adduunka ka kacdo. Waxaa kaloo jira konteneradii qaadi jiray maraakiibta konteneradii qaadi jiray inkastoo shidaal ku dhacay, haddana qiimihii way kiciyeen. Sababta uu kiciyeen waxay tahay markab kasta wuxuu ku bixi jiray go'an bag alaabta markuu China ka keeno faaruq buu ku noqon jiray. China markii alaabti ka wada joogsatay laga keenayo dhan ka joogsatay, costiga maraakiibta ku shaqeynaya xitaa wuu kacay, suuqi oo dhan wuu kacay, wax walba way saasi u kaceen. Marka dareenkii xoogaa yar hadda waa la dareemayaa, laakiin waqtiga soo socda waxaan waa mawjad oo kale waqtiga soo socda aad loo dareemi doonaa isbeddel weyn oo dhinaca qiimayaasha iyo maxaa ladhahay ishig badeecadahaba iman jiray waytoonkooda iyo macnaha oolaanshooda way jiraan. Haddii waa la dalbadaa way shaqeeyaan, waayo gobol jeena ma wada xirna, gobolka uu cudur ka dhacay aad u xiran, gobolada kale way shaqeeyaan, laakiin still inta badan alaabihii laga dalban jiray jeena kulligood way yaraadeen. Alaab waxa ugu daran hadda ugu badan mitir alaaba toyska carruurta ku ciyaarta oo kale oo laga keeni jiray 99% jeena, alaabahaas oo kale aad iyo aad ba sanadkan u yaraan doonaan sida Soomaaliya, suuqyada Soomaaliya oo dhan.
Qaar ka mid a ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa iyana ka hadlaya saameynta korona uu ku yeeshay ganacsigooda.
Anaga waxaan reer jeena waxaan ka shaqeynaa Islii, dukaamaan kulanaa meeshaan. Xaqiiqatan xanuunka oo corona virus waana saameeyey toos. Hadda annaga 2 bilood oo hadda soo dhaafay wax looga yimid China ma jiraan. Stoogii hore unbaan hadda maaragtay aan isku celcelinaa. Marka waxaa dhici karta haddii 2 bil ay dhaafto in macnaha oo xanuunku sii jiro inuu saameyn badan ugu yeesho.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waxaa la yiraahdaa Ismaaciil Axmed Xasan Shamuudin ku magac dheer. Marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay fursadan ay VOA siisay. Waan uga warbixinayaa xaaladda North. Waxaa nasiib wanaag xilliga uu contrafairiska uu ka dilaacay China, ganacsatada oo dhan waa xilligii ay soo laabatay oo China ay gelaysay fasaxa. Marka taas waa Ilaahay mahadiis, Allah ugu mahadinaynaa. Waxaa kaloo Ilaahay mahadiisa in markaas wixii alaab ahay oo aan soo gadanay dhammaan aan soo wada raranay, alaabihiina hadda alxamdulilaah waxay aad macnaha wadanka si wanaagsan ay usoo gaareen oo wax hadda alaab naga maqan ma jiraan.
Cabdulqaadir Maxamed Cali oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysta xafiisyada tikidhada diyaaradaha ayaa isna ka waramaya saameynta.
Dadkii anaga kastamka noo ahay oo u safri jira xagga oo tikidhadu jiri jira noo yaraaday iyo dadkii ka imaan jira intaba, marka saameynta kaleeto jirto waxaa waaye ganacsatada kaleeto oo sida dharka iyo alaabaha kaleeto elektroniga iyo keenaya macnaha in oo aaday u yaraatay macnaha wixii meesha laga keeni jiray. Sababtana ay tahay macnaha safaradii loo aadi jiro yaraaday because of labada wadankaas oo cudurkii ka dilaacay iyo wadankaanoo macnaha ka mamnuucay safarada diyaaradii inta ka bixi jiro xagga aadi jiray iyo kuwa ka imaanayaba way jiraan ilaa iyadi dhowr qofood oo tikino u jarnaayeen oo tikinada iska kanseleen oo waxaawaa way jiraan oo ka baaqday safarkii sababtoo diyaaradii dhameed oo xagga diyaaradii aadaya waxaa la yihahdaa la istaajiyey. Marka tikinadii u jarnaaya waxay ku qasbiyeen marka in iska kansel garayaan in maadaama la isticmaali karin.
Inkastoo Afrika ay xiriir ganacsi oo weyn la leedahay Shiinaha, haddana saameynta suuqyada waaweyn weli ma aha mid u daran sida kuwa saamiyada iyo saliidda ee caalamka. Profesor Warsabe ayaa sababta sharaxaya.
Runta weeye su-aal wanaagsan weye. Horta xanuunku wuxuu ugu yar yahay Afrika ayuu hadda ugu yar yahay, oo runtii dee laisleeyahay toloma kuleylka badan baa waxoogaa hoos u dhigaya. Qaarna ay leeyihiin warmee waan la sheeginuuna wuu iska jiraa xanuunka dadleeyihiin, laakiin uu badan tahay inay ay tahay inuu malaha ina weli aada u gaadhin safarkooda kuma badna. Wadamada markaan badrano ka soo saarin, haa wax badan buu tarayaa. Waxana wuu iska soo yaro noqon doonaa kolley, laakiin wadamadaas aan wax soo saarin aad buu ugu fiican yahay. Masalan hadda waxaa la sheegayaba waddanka Shiinaha laftigiisa kambane yaryaro sifayn jiray badroolka, oo markii hore sifayntii aada hoos ugu dhigay. Iminka markuu badroolka dhulka galay ee sacuudigii tartankii sii bilaabay ee haddana ay kusoo biirtay Imaaraadkii, inay aada ugu faraxsan yihiin oo ay bilaabeen inay aada u iibsadaan hadda saliiddii ay magaranaysaa ee ay sifaynayeen. Marka haa, waa runta wadamadaas inuu wax u taro ayaa laga yaabaa, laakiin meelaha uu aada u samayn doono waa Yurub, eeshiyadii horumartay iyo noord america ayaa ugu daraanaya. Latin america iyo africa waxoogaa inay yar dhaamaan kuwa kale ayaa dhici karta hadii la yidhaahdo.
Ugu dambeyntii, Xareed Maax ayaa barnaamijka Elayska u marsiiyey Soomaalida fariintan.
Waxaan kaloo ku dari lahaa miyuhu, waxaan rabaa in aan u sheego dadka shacabka Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa waxaa dadku inta badan dad waxaan nahay meelo isugu yimaada, isku meel wax ku cuna, isku meel fariista, dad badan oo waxaa jiro da ah, dad badanoo caafimaadka waxa uu caafimaadkoodu fiicnayn ayaa jira. Marka waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed oo dhinaca caafimaad ku shaqo leh, waxaan u sheegi lahaa inay arintooda waajibaadkooda kasoo baxaan, hadday noqoto waxyaabaha social media, hadday noqoto meelaha Soomaalidu isugu yimaadaan, wacyigelin la sameeyo. Sababtoo ah wacyigelinta hadda socota ah oo ay sameynayaan wasaaradda caafimaadka ee Maraykanku waa wacyigelin lagu talagalay dadka weel wax ku cuno oo 11 meel usoo fariista oo waxaasoo dhan maskaxda laguma hayo. Marka waxaan ka codsalaa idaacadaha oo intana hormud u tihiin dadka caafimaadka qaabilsan arrinta Soomaalida iyo dadkaba in wacyigelin guud laga sameeyo.
Inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Elayska V O eda oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay saameynta dhaqaale ee xanuunka corona ee adduunka. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.
intaasi dhegaystayaal waxaa ku eg barnaamijkii Elayska V O oo inala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad ka dhegaysanaysaana waa V O Washington. Haatan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay noo soo diyaarisay wariyaha V O da Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. shir loogu magacdaray shirka wadatashiga Puntland ayaa shalay ka furmay magaalada Garoowe, waxaana ka qaybgalaya siyaasiyiin, ra-iisul wasaareyaal hore, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. shirka ayaa imaanaya xilli ismarwaa siyaasadeed uu u dhaxeeyo dowladda iyo maamul goboleedka Puntland. Haddaba shirkan muxuu ka bedeli karaa xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda iyo Puntland? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Maxamed Aadan Muuse Cadooyo iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
Shirkaasi laba arrimood buu hubaan yahay: aya ka talinta Puntland iyo khilaaf u dhexeeya Puntland iyo maxay ahayd dawladda federaalka. Taasi markaa waxaan anigu u arkaa in waqtigeeda ku soo hagaagay doorashooyinkii oo maamul goboleedyada iyo hadda si gabagaba ah arrimihii maamul goboleedyada khilaafidii kala dhexeeyay dawladda federaalka oo hadda aad moodo inay sii dhamaanayaan oo ay ku sii gabagaboonayaan in xagga dawladda loo bato iyo doorashooyinka dalka ka dhici doona 2022-ka oo iyaga laftooduna hadda ay nagu soo wajahan. Marka xasleeyay guul ayaa ka soo baxaysa waqtigii ay ku habboonaydna shirkaasi hadda uu furmay insha Allah.
Maxamed Aadan Muuse, shirka wadatashiga ka furmay garoowe, muxuu ka bedeli karaa ismarwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo Puntland?
Waxaan filayaa shirkan hadda furmay waa aayaha Puntland qaabkii ay ku wajihi lahayd nolosheeda ama aragtideeda ku wajihi lahayd oo si loo midaysan loo isugu yimaado oo loo go'aamiyo baa horta barnaamijkan ku saabsan yahay. Wax soo gelaya khilaafka khilaafku waxa filayaa inuu saxba ka bedeli karo. Sirtu waxa weeyaan khilaafku mid maanta dhashay ma aha, mid Puntland kaliya ku saabsanna ma aha. Waa khilaaf hareeyay dalka oo dhan iyo maamul goboleedka oo dhan hareeyay. Waa adag tahay dowlad barnaamijkeed waxa weeyaan in ay la timaado dad iyaga wax yiraahdaan qaata, inay wax iyaga wax yiraahdaan qaata, dad inay la timaado oo ku beerato maamul goboleedyada. Qaar dagaal ba ku gas sida meesha la yiraahdo Koonfur Galbeed iyo meesha la yiraahdo meeshan qoladan Galmudug la yiraahdo dagaal baa ku gashayba. Jubaland waa dugta dagaal baa ka socda hadda markaan ka socdaa oo ciidan laga daad gureeyay oo yaani wax qof fakari kara oo saaxta ku fakari karin ciidan diyaarad ugu qaaday inuu dal difaaco ama dal soo celiyo. Marka waxa weeyaan waxba kama bedeli karo. Barnaamijkan isaga ah waa barnaamij xoog badan weeye, waa xoog badan awood yeelimayel beku baabran ku saabsan yahay hadda barnaamijka socda. Sababta meelo ma soo qaadi karaan xataa iyo khaas ah hadaa soo qaadaan waxba kama bedeli kara hadii ayadoo iyaga laftigeed oo waxba soo bedeli karo.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud, hadii aan dib kugu soo laabto, waa dagaysanaysaa dooda Maxamed Aadan Muuse. Wuxuu jiray khilaafka taagan ma aha mid ku qotoma oo kaliya Puntland, waa mid guud ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Wuxuu ku doodayaa in aanay waxba soo kordhinaynin ama ka bedelaynin khilaafka taagan shirka hadda garow ka socda. Adigana rajabaad qabtaa, maxay tahay rajada kuu muuqata?
Waxaan ka aragtay duwanaay saaxiibkay cilnaha rajada meesha ay ka talinta Puntland shirkani bilaabmay wuxuu huwan yahay. Waan marka hore waan ka hadlay dhinacyo badan. Arrimahaasi waxay huwan yihiin ay ka talinta Puntland iyo dawladda federaalka. Dawladda federaalka waa qayb ay horta ka mid yihiin Puntland, ma aha dawlad magaranaysa kaba baxsana. Laakiin khilaafka jira waxa weeye waa khilaaf aan isleeyahay waxa lagu xallinayaa. Shirkaasi wuxuu ku soo dhamaanayaa guul, guushaasina waxay ku iman doontaa insha Allah markuu dhamaado, waayo waxay ka mid yihiin dawladda federaalka. Madaxda ee ka soo jeeda Puntland oo hadda wasiirka arrimaha dibadda waad maqlaysay, aasaasayaashii aad buu ugu hambalyeeyo waqti dheer ma garanaysaa usoo arintani dhexda usoo xidhay inay halkan Puntland soo gaarsiiyaan. Inta dhimana wuxuu yiri dadka hadda fikradda huwan ee maanta meesha isku yimid ee ka soo jeeda Puntland ayaa xallin doona. Dowladduna waxay qabatay buu sheegay dhinac walba u ka taabtay caalamkii adduunyadii waaweyneyd oo aynu muddo dheer ka maqnayn ay qarankii Soomaaliyeedna kusoo dhex laabtay. Wuu ka sheegay shirka dhexdiisa, waxa kale uu ka sheegay inay guul tahay in daymankii laga dhaafay dalka Soomaaliya wixii dayn lagu lahaa oo dhanna inay ma garanaysaa
laga xafiyay taasina wuxuu yidhi waxay ku soo laabatay saxaafadii caalamkan dib ugu soo laabanay dawladuna waxa ay qabatay Puntland kama maaranto Puntland waxay ka mid tahay dadka ee hoggaamiya dawladda federaalka marna lama kala maarmo marka aragtida saaxiibkay waan ka gadisanahay waxa ka soo baxay had iyo jeer ee dad waaya araga oo indheer garada ayaa gobolka ka soo jeeda hadana waqtiga ay ku soo hagaageen waa waqti xasaasiya oo doorashooyin maamul goboleedyada ka hadlay ee waxa weey isbarbaryaaca la diidan yahay isbarbaryaaca saaxiibkii ma fahmin baan u maleynayaa iyo
marka ma waxa qabtaa Rasuul Maxamed in shirkan uu soo celin karo xiriirka xumaaday dawladda federaalka ee Puntland
een horta ee sida shirka dadka ka hadlaya aqoonyahanada ama ee dadkii madaxdi sarsare ka soo jeeday iyo ma dadka aragtiyada aqoonyahanada ka hadlay waxay ka hadlayeen gacanta dawladda dib loogu soo celiyo laakiin sabab saani ima muuqato gacanta dawladdu waxay maroorsatay oo gacanta dawladdu ku jiraa
Maxamed Aadan Muuse waad maqleysaa professor Maxamed waxa uu ka dhawaajiyay in rajo badan uu qabo shirkana laga fili karo inay ka soo baxaan in waxyaaba soo celin kara xiriirka xumaaday ee u dhaxeeya dawladda dhexe ee Puntland adigana waa tan aad leedahay wax badan oo uu ka bedeli kara xaaladda ma jirto maxay tahay sababaha aad u cuskanaysaa
horta walaalkay maxay yahay dawladda dhexe ee Puntland horta wasaaradahood waa shaqeeyaan hadda waa shaqeeyaan barnaamijka lagu isku haysta waa khasusaad ama siyaasad ha ahaato ama horumarin ha ahaato een kala go la kala go ima taas waa qod arimahaas heshiiskeedana ma soo nooleyn karo shirkan wado uu soo qaado hadda oo arinta ku farageliyo baan u muuqan mees mare aan oolin sababtu waxa weeyaan een lama maamul Jubaland iyo Puntland saddex kale dawladda isma hayaan marka runta laga hadlayo labada maamul bay isayaan labada maamul waxa isku hayaan kali ah aan wada tashan baa isku haya iyo taladeeda qaado waxa la isku haya barnaamij horumarineed ee caalamku ku deeqay nawo soo gaarsii dawladda ma ogola waxa ay taa gacanta inuu ku hayso oo yaani hadana gacanta hayntaas ay ku boosh kareyso maamul goboleedii Puntland ma ayahdeen ka tashan ayaheeda ayadu waa ka tirsanaysa laakiin arinta marka waxa u taala labada maamul federaalka iyo Puntland u taala ee fargelin hadda shirkaan fargelin ku soo noqon ma oranayo Puntland saasiye federaal saasiye ma oranayo barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay ee aya ka tirinta Puntland ku xiraanaya bis laakiin wada loo soo qaado male waxa la isku hayaa waa wixii madaxweynuhu sheegay Puntland oo ahayd siyaasadda ay u tawadashiga dhaqaalaha yaani waxa ugu muhiimsan wada tashiga wax walba in laga tashado dawladdu isna golay
haye professor maxamed axmed maxamud
shirkan u fudaydsanayo muhiimad culus ayaa meeshan taala oo ay ka talinta Puntland iyo dawladda federaalka waxa dhex yaala ayna ku gaarin inay dadka maalin gelinkeed ku dhameeyaan aragtida ee meesha taala waa aragti culus iyo dad muhiim ah fadhiya Puntland iyo Jubaland waa laba maamul goboleed oo isku qabtay saaxiibkay waxa taagan aya ka talinta Puntland oo dadkii wax garadka ahaa oo dadka miisaan kale ku sheegay isku yimaadeen oo ayahooda ka tashanayaan ayahooda waxa ku dhex jira in iyagu federaalka ka mid yihiin cid oo golaanaysa in laga hor yimaado dawladda federaalka cid oo golaanaysa dawladda federaalku inay qalad maamul goboleedka ee ku dhex gashaan ma jirto waxaan waa la saxayaa qodobadan waa la saxayaa waxa ka soo baxaya guul ba halka ka soo baxaysa ee sidaas aan ku dhamaanaya khilaafaadkaasi
waxaan siinayaa Maxamed Aadan Muuse
hadda la joogo inay jecelays halka dhig barnaamij waa laga hadlay barnaamij maxaa la isku hayay war waxaan yeel iyo yeelimayo baa la isku hayay kali ah wana waa la isku hayaa wax weey marka barnaamijkan isaga ah shakhsiyan wada loo soo raaco in lagu dhexdhexaadiyo oo shacab dhexdhexaadiyo ama siyaasi ahaado ama shacab ha ahaado ama isma ha ahaado qaab lagu dhexdhexaad maamul oo saya anuu ma arko wadal loo soo raaco ma haya arintaas sababtu waxa weeyaan waxa inta la soo bandhigay waa siyaasadda waa wada tashiga waa horumarinta yani waxa la isku hayaa waa waxyaalahaas weeyii markay garoonka galkayood raisul wasaaruhu booli ka tan weelasi u dhiibay wa faragelin markuu boosaas u dhiibay wa faragelin yani wax inkari kara ma jiraa meel maamul ka jiro oo dawladda ka jirdo in ciyaal iyo odayaal la xiriiro waa fargelin weeye. Waxa weeye marka tuu kala saaray Puntland iyo Jubaland waa isku mid. Cid gaar u gali ka dhaarintaas ama oday ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ma jiro.
Haye Professor Maxamed Axmed Maxamuud.
Saaxiibkan waxaan leeyahay halkaasi xagga Jubalanta uu u ordayo hawlima taalo. Hawshu waxay taalaa aya ka talinta Puntland baa horta shirka ku furmay. Aya ka talinta Puntland waxa soo galeysa maxay ahayd dawladda federaalka waxa kala dhaxay. Haddaba dawladda federaalka waxa ay saaxiibkay uu ka leexlaxanaya waxa ka waxan ka yar dhex ka toosiyo aya ka talinta Puntland baa loo fadhiyaa nin wax ku dheer ma jiro. Rayi baa la cabiraya dastuur baa yaala meesha. Dastuurka cidda ka baxda inayna cidiba la shaqeynayn qof walba waa ogi. Waxaan halkaa ka arkaa waxa qolada maamulka hoggaaminaysa maanta dani u ka yahay faa'iido weyn baa uga soo baxayso isbarbar cararkii dowladda federaalka u garab ordayay isagoo madaxweynaha Puntland khubaro qabata oo maanta uu reer Puntland oo aya ka talinta ku soo gashay ayaa meesha fadhida. Cidda dhibka ku haysa oo Puntland maanta arrimo fargelin ku haysana la yeeli maayo cid ka yeelaysa ma jirto, balse waxa halkaa ka soo bixi doonta xal labada dhinac ay xalay dhalay ku noqdaan. Arrimaha maamul goboleedka uu ka hadlayana hadda laguma jiro arintiisa, waqtiga la gaaro ayay taasi noqonaysaa. Laakiinse labadaasi aya ka talinta mustaqbalkooda iyo horumarkooda oo dadkaasi maanta gobolada kasoo jeeda dibad iyo banaan iyo gudaba iskaga yimid iyo khilaafaadka u dhexeeya maxay ahayd halkaasi ayuu ku saabsan yahay. Xal baana laga gaarayaa waana la xallinayaa, wax weyna maaha, khayr bayna noqonaysaa. Saasna
khilaafka u dhexeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedka Puntland in muddo buu taagnaa, sidee lagu xallin karaa guud ahaan caqabadaha jira gaar ahaan tabashooyinka dhanka Puntland ay qabto? Maxamed Aadan Muuse, adigoo soo koobay waliba gabagabadii doodan waan isku soo
in ay soo yimaadaan maamul goboleedyada labada ah iyo federaal waxa la isku hayaa laga tashado wixii qaab siyaasi loo gudbiyey sida sharciyadii hadda la gudbiyey kii ahaa patroolka doorashooyinka la gudbiyey kulli waa laad weyn lagu dhuftaa. In dib la isugu yimaado oo la saxo oo wada tashi laga yeesho oo la wada hadlo oo la isla meel dhigo wax barnaamijka la isla meel dhigo kabacdi haddii kii ay gudbiyaan la isku raacana waa qayb, haddii wax laga bedelana waa qayb. Cid kaliya wax ma keeni ka dhaba. Midda uu leeyahay Puntland waxa ka mid ah dawladda adeer Puntland waxay jidhi ayadoo aan dawlad jirin bay jidhi. Waxa weeyaan marka xaq bay waxa u leedahay in la ixtiraamo oo la soo dhaweeyo oo wixii ay ka tabanayso oo ay ka tabanayso federaalka ay u fariistaan oo gudaha qabtaan bay xaq u leedahay. Ma aha inay isticmaalaan wax aysan awood aysan lahayn oo aysan la iman sharci.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Maxamed Aadan Muuse Cadooyo iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galyo.
Markana waa wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha, waxay noo hayaa Maxamuud Masade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Aan ku bilaabi waxaa shalaytu magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota lagu aasay macallinkii hore ee kooxda horseed iyo xulka qaranka ee Soomaaliya Ibraahim Maxamed Xirsi Suudaani. Sida idaacaddeennii subaxnimo ee shalay aad ku maqasheen, macallinku waxa uu sabtidii ku geeriyooday gobolka Minnesota. Macallin Suudaani oo waayihiisii ciyaaryahannimo ka soo dheelay waddamada Itoobiya, Suudaan iyo Eritrea oo macallinku ku dhashay, waxa uu soo wareegay Soomaaliya sanadkii 1969. Waxa uu soo kala dheelay kooxo kala duwan oo waqtiga dalka ka jiray, hase ahaatee macallinku waxa uu ku soo shaac baxay kooxda horseed uu ciyaartoy iyo macallinba ka soo noqday, isla markaana uu koobab fara badan u qaaday. Sidoo kale, macallin Ibraahim Suudaani waxa uu 2 sano tababare u noqday xulka qaranka ee Soomaaliya. Macallin Ibraahim Maxamed Suudaani waxa kale uu soo tababaray kooxo kala duwan oo ka jiray waddanka Qatar, uu muddo macallin ka soo ahaa heerar wanaagsanna uu soo gaarsiiyey. macalin suudaani ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa macalimiintii ugu wanaagsanaa ee soo maray taariikhda ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaaliya. Kooxda horseed ayaa waayihii horjoogaha u ahaa, kasbatay taageerayaal aad u badan oo halhayskoodu ahaa cawo iyo maalinba horseed. Taageerayaashii horseed ee la soo barbaaray xilligii macalin suudaani waxaa ka mid ah Dr. Cabdisamad Nuurbidaar oo hadda ku dhaqan gobolka Minnesota, macalinkana ay si wanaagsan isu yaqaaneen.
Waxaan halkan uga tacsiyeynayaa macalinkeenii qaar xulka qaranka Soomaaliyeed iyo kooxdii naadigii horseed, macalin Ibraahim Suudaani. Waa macalin aan daawan jiray, aanu maaragtay aan u ahaa taageere waqtiyadii balisamaadkii 70-tanadii iyo 80-tanadii. Macalinkaas qiimihiisa waxaa aad ku ogaan kartaa iyo safihii uu ahaa. Waa kooxdii ugu badnayd ee ku guuleysata horyaaladii waddanka lagu qaban jiray. Kooxda horseed horyaalo badan ayuu guul ugu soo hiyey, isagoo ah macalinkii kooxda horseed, sidoo kalena kooxdii xulkii qaranka ee Soomaaliya ay ka qayb galeen ciyaarihii Bariga Dhexe iyo Afrika oo ay guulo badan kasoo hoyeen. Wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan, nin dabci wanaagsan, nin dadka isu keeni kara, nin dadka wax ka dhaadheen kara, nin authority-giisu ay maaragtay ka dambeeyaan dadka u shaqeeya ciyaartooyda uu maamulo oo ay ku socdaan game plan-ka uu dhiso. Wuxuu ahaa nin fikrad dheer, wuxuu ahaa nin qiyaasi kara ninka tiimka ka mid noqon kara iyo ninka ka mid noqon karin. Wuxuu ahaa nin aad iyo aad uga taxadara inuu mar walba sameeyo sida ugu wanaagsan ee ciyaartooydiisu ay ku horumari karto iyo naadigiisu uu ku horumari karo. Taasna waxaan oran karnaa guulo badan ayuu kasoo gaaray. Wuxuu absolutely ka mid yahay dadkii ahaa horseedkii iyo dadkii ugu tanka weynaa ciyaarihii horumaray ee Soomaaliya xilliyadaas aanu ka hadlaynay ee bari samaadkii.
Macalin Ibraahim Maxamed Xirsi Suudaani waxa uu ka mid ahaa odayaasha ciyaaraha Soomaalida gobolka Minnesota, waxa uuna ahaa waaye arag dulqaad badan oo bahda ciyaaraha ee gobolku ay ka talo qaataan.
Waxaad ku garanaysaa qof ahaan qofkii uu yahay Macalin Ibraahim Suudaani. Maanta intaasoo qof ayaa u soo qayb gashay, waxaa looga kala yimid tacsidiisa Toronto, Atlanta, Virginia iyo dad badan oo kala gaara. Taas waxay ku tusaysaa xurmada iyo xushmada ay u hayaan iyo cizada ay u hayaan Allaha u naxariiste Macalin Ibraahim Suudaani oo qayb weyn ku leh taariikhda sportska Soomaaliyeed.
Allah u naxariisto Macalin Ibraahim Suudaani, ehelkiisa iyo Soomaaliya oo dhanna samari iimaan Allah ka siiyo. Haatanna horyaalada qaaradda Yurub. Horyaalada wadamada Talyaaniga, Spain, Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska ayaa gabi ahaanba la hakiyey ilaa iyo inta laga gaarayo horaanta bisha Abriil ee sanadkan. Walway suurtagal tahay in waqtiga hakintu uu sii dheeraado haddii aan la xakameyn cudurka coronavirus ee maalinba maalinta ka dambeysa dunida kusii baahaya. Go'aanka joojinta ayaa la gaaray kadib markii toddobaadkii hore bartankiisii cudurka coronavirus laga helay macalimiin iyo ciyaartooy kubadda cagta ah. Xiriirada kala duwan ee qaaradda Yurub ayaa mid walibahay waxa uu ka fakarayaa qaabka loo dhammaystiri karo xilli ciyaareedkan haddii waqtiga hakintu uu sii dheeraado. Xiriirka kubadda cagta ee waddanka Talyaaniga ayaa ku baaqay in la joojiyo tartanka ciyaaraha qaramada ee qaaradda Yurub oo lagu waday inuu qabsoomo bisha Juun ee sanadkan. Talyaaniga oo cudurka coronavirus uu si ba'an u waxyeeleeyey ayaa waxay doonayaan in xilliga kulaylaha oo horyaaladu ay fasaxa ahaan jireen la dhammaystiro ciyaaraha horyaalka Talyaaniga ee xilli ciyaareedkan. Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa maalin talaadada waxay yeelan doonaan kulan shaashadaha looga soo qayb galayo oo looga arrinsanayo waxaa laga yeelayo in la joojiyo koobka qaramada Yurub ee Euro 2020 iyo in kale. Dhinaca kale, waxaa weliisa soo taraya ciyaartooyda la ildaran cudurka coronavirus. Kooxda kubadda cagta ee Valencia ayaa waxa ay sheegtay in 5 ciyaaryahan oo ka tirsan kooxdooda laga helay cudurka coronavirus. Xidigaha Valencia ee la shaaciyey magacooda waxaa ka mid ah Gray iyo Mangala oo haatan meel gooni ah lagu karantiilay. Goorsii horeysay oo shalay ahaydna waa xiriirka kubadda cagta ee waddanka Mexico, Mareykanka, Daris Lahna ay ku baaqeen in gabi ahaanba la joojiyo ciyaaraha kubadda cagta ee waddankaasi. Dhinaca kale, xidigii hore ee xulka qaranka Talyaaniga iyo kooxda kubadda cagta Juventus, Alessandro Del Piero, ayaa ugu baaqay xidigihii Talyaaniga ay ku wada guuleysteen koobka adduunka ee sanadkii 2006 inay gacan ka geystaan la tacaalista cudurka coronavirus. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa waxa uu dalbiyaro ku sheegay inay muhiim tahay in dhaqaale ay ururiyaan hay'adda laaqayrta cas ee waddanka Talyaaniga si wax looga qabto cudurka coronavirus. Dalbiyaro ayaa xidigaha ubartiisa ku xusay waxaa ka mid ah Toti, Carnavaro iyo Buffon. dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascado oo ciyaaraha nala socodsiinayaalkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington.
guud ahaanba dhegaystayaal idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa washington, intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. waa saare ciidla nuri, anigo ah cabdixakiin maxamuud shuruuc oo idinla tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm